Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto wonten ing adicara margi utami. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing saotasur dalem menika. Pangajap kula dhateng panjenengan sami supados panjenengan tansah binerkahono dening Gusti Allah ing gesang panjenengan. Nah katang kulo panjenengan samenika kulo dherekaken sinau babagan ingkang penting inggih menika bab pemahaman babagan kitab suci kita menika. Kanthi alun-alun kulo badhe ngaturaken dumateng panjenengan inggih menika kanthi basa ngoko nggih. Nah monggo nyaket kalian kulo sugeng midhangetaken adicara menika. Kadang kula saderengipun kalajengaken kula nderekaken panjenengan tumungkul ndedonga rumiyin. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kenging panuwun menawi kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun supados paduka tuntuni kawula Gusti ing wekdal menika bika'o manah kawula supados kawula saged kaisinan babagan-babagan ingkang suci saking paduka Gusti. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin. Kadangku pangapura aku nganggo basa ngoko. Kaya ing saben-saben tak terangake marang panjenengan. Adicara iki pancen penting banget kanggo panjenengan sing seneng anggegilut isine kitab suci. Panjenengan tak dherekake gegilut purwaning dumadi nganti buku Wahyu mengkoni. Gonta-ganti metik saka perjanjian lawas. Banjur saka perjanjian anyar ngantek sarampunge. Isine jangkep prasaja lan runtut manut urutane ayat-ayat lan pasal saka kitab suci. Nah, awit saka iku panjenengan kulaturi pinara ingkang sekecok. Awit menopo. Adicara iki arep urun ngaturi dasar. Kagem gilut-gilut kitab suci. Sing gampang. Sing bener. Supaya menopo. Supaya cepet ngerti. Lan piye anggone ngelakoni. Nah, monggo pinara ingkang sekecok. Sugeng midhangetaken. Lan sugeng nyemak. Kadangku sing tak tresnani giaran kepungkur wis padha kita sinau bebarengan bab paugeran prasaja kanggo pamaose kitab suci. Giaran kepungkur wis padha kita sinau bebarengan bab paugeran kang gampang kanggo pamaose kitab suci. Sing kepisan ndedonga pamaose kitab suci kudu sinar tanpa ndonga luwih dhisik. Sebab kekuatane daya pamikir panalar batin lan ati kita cethek banget tinimbang karo ombo jero lan jembare isi kitab suci. Ya ta? Dadi pandonga mau nyuwun marang Allah supaya kita kaparingan kekuatan nampa kanthi pangerten kang bening apa sing dipangandikaake dening kitab suci. Ya mung lelantaran Sang Roh Gusti Allah kang suci. Sing kaparingake marang kita, kita bisa kuwagang nampa sakabehing pangandikane Allah saka kitab suci. Kadangku paugeran kang kapindho yaiku pamaose kitab suci. Maca kitab suci iku kaya-kaya bab sing prasaja, sing gampang. Ya mung maca wae apa to istimewane? Ya, maca wae kok apa istimewane? Sawareh wong ana sing kandha yen sing sapa kepengin ngerti kepribadiane Shakespeare, pengarang kang kaloko misuwur saka Inggris iku, kudu maca kabeh tulisane Shakespeare. Isine tulisan meratelake kepribadiane sapa sing nulis, semono uga Gusti Allah pangeran. Sing sapa kepengin ngerti panjenengane kang maha luhur iku kudu maca sabdane kang sinerating kitab suci. Mengko bakal bisa ngerti sapa to Gusti Allah pangeran iku. Panguasane katresnane marang manungsa keadilan kang ditrapke sarta pangorbanane Gusti Allah marang kita wong dosa kanthi maca kitab suci dhewe berkah kasukman bakal luwih akeh sing bisa panjenengan tampa. Saake-ake katerangan utawa piwulang sing diwenehake dening wong liya kuwi sipate mung tambahan wae. Maca kitab suci nuli digilut-gilut dhewe berkah kang sumadyo kang cemawis luwih gedhe sebab kan dicara mengkono Sang Roh Suci bakal makaryo kanthi sak butuhe ing urip kita. Ana ahli tafsir kitab suci sing tulisane akeh disenengi wong jalaran isine jelas lan rohani jenenge Dr. Morgan Campbell. Malah ana sing ngomentari yen swidak 6 buku tafsiran tulisane iku ora ana sing ngalahake apike. Ana sing nceritakake yen buku karyane Morgan Campbell mau diwaca nalika isih dadi mahasiswa. Lan saka buku iku uga dhewe bisa duweni dasar kasukman sing bakoh, sing wekasane kanthi mantep masrahake uripe dadi abdine Gusti. Morgan critakake yen nggone nulis buku tafsiran mau ora mung nulis ngono wae, nanging diwiwiti maca bagiane kitab suci sing arep ditulis nganti ambal kaping 50. Jenengan bayangake, maca kitab suci ngantek ping 50. Dadi Morgan ora mung ngerti, nanging malah kaya dene nganti dalan pangerteni. Dadi kanthi panuntune Sang Suci, Morgan bisa nulis kanthi lancar lan hasile panjen apik tenan. Yen panjenengan mau sing kapisan durung jelas isine, ambalana meneh mau sing kaping pindho ngono. Pisan wis ngantuk wis ra genah jenengane gitu. Anu apa puji nek maca kitab suci niku kula ngantuk gitu. Wah, wis ra piye kuwi gitu. Yen panjen isih durung cetha, ambali meneh nganti bola-bali ngono. Ing wasana panjenengan bakal ngerti isine saka pitulungane Sang Roh Suci. Roh Suci pirsa pepinginan panjenengan kanggo ngerteni isine kitab suci. Yo kanthi cara ngono Morgan kanthi gampang nulis kabeh buku-bukune. Mula yen panjenengan kepengin ngangsu endahing isi kitab suci, maoso isine, maca isine. Maos lan maos, moco lan moco, meneh lan meneh. Terus maos isini, berkai bakal kaluberake panjenengan, lan panjenengan bakal persolwe akeh bukti kaayak tene kitab suci sing panjen dadi sabdane Allah pengiran. Panjenengan buka kitab suci menjenengan, menjenengan ngasto, Nehemia 8 ayat 1. Nehemia bab 8 ayat 1. Ing sasi kepitu wong Israel wis padha manggon ing kutani dewi-dewi. Nalika tanggal 1 sasi kuwi wong kabeh padha nglumpuk ing Yerusalem ing alun-alun sangarepe gapura banyu. Wong-wong mau padha nyuwun supaya Imam Esra mundut kitab Toret. Esra kuwi ahli Toret, ya kuwi kitab sing kaparingake dening Allah lantaran Musa. Ayat 2. Esra banjur nggawa kitab mau ana ing satengahing kumpulan sing lumpuk ing kono mau wong lanang, wong wadon lan wong-wong nom sing wis bisa nampa. Ayat 3, Esra banjur macaake Torat marang wong-wong mau saka esuk tekan awan, wong kabeh padha ngrungokake temenan. Mangkono tulisane ing kitab Esra. Sawise disilong ing Babel ing lawase 70 taun dibuang ana Babel, akeh wong Yahudi sing padha ora ngerti isining Taurat. Iku ateges padha ora ngerti kepriye dawuh Allah kang katulis ing jerone buku Taurat mau. Mongko nalika jaman semana ora gampang bisa nemokake buku Taurat. Yen ing jaman saiki ing ngendi-endi toko buku Kristen padha nyawisake kitab suci kanthi terjemahan maneka warna, basa lan jinis. Sebab nalika iku ora akeh pasadyane Taurat, mung siji utawa loro wae sing ana. Lan nalika iku Esra duwe buku Taurat mau, mula ing ngarepe wong-wong Yahudi Esra maca Taurat. Ayat 8 Nehemia bab 8. Wong-wong Lewi mau nyalin basane Taurat diterangake nganti rakyat ngerti tegese. Yen deleng tulisan iki sajake kaya ana wong-wong Lewi sing dipapanake ing satengahe wong akeh mau. Uga ing tetemon kuwi mau Esra menehi kalodhangan kanggo wong-wong Yahudi padha takon apa sing kurang cetha. Nuli yen ana sing kurang cetha, keterangan sing dibeberake Esra banjur dijelasake meneh dening para wong Lewi mau. Nganti kabeh sing padha ngrungokake bisa nampa kanthi cetha. Nuli padha ternyuh atine lan padha nangis. Nehemia 8 ayat 9. Krungu surasaning Taurat mau rakyat gumun banget nganti padha nangis. Gubernur Nehemia, Imam Esra, ahli Taurat sarta wong-wong Lewi padha njarwakake Taurat mau banjur ngandani rakyat mengkini. Dino iki kita pilih lan kita saosake marang Allah mulo aja padha susah ati mulan aja nangis. Makatan dawuh pangandikan Gusti. Supaya nggon kita mapanake urip iki ora luput kita kudu ngerti apa isine kitab suci supaya kita bisa nglakoni kanthi ora mangu-mangu. Isine kitab suci ngungkuli samubarang isining aturan angger-angger apa dene piwulang. Akeh kalangan Kristen sing ora nganggo isini kitab suci minangka aturan lan paugeran utama. Aturan organisasi uga penting nanging isini kudu alandesan kitab suci. Ora mung digawe saka pangerten manajemen utawa penalaran tok. Becike sakabeng congko sing arep dicangkah dening program gereja alandesan apa sing dipangandikake dening kitab suci sing isini gegayutan karo bab sing bakal diadepi dening Kristen, dening wong Kristen ing gereja. Sing luwih mlenceng ana saweneh gereja sing wis nganti pangibadahe sing isine ora khotbah saka kitab suci, nanging diisi nganggo seminar, ceramah, workshop lan liya-liyane. Lan hasilé diskusi saka adicara mau didadekke paugeran kanggo ngadepi kahanan pribadi. Kanggo ngadepi keluarga apa dene bab-bab sosial yani. Dadi kitab suci wis ora paling wigati tumap gereja lan anggotane mau. Kadang cara sing kaya ngene iki ora bener. Ora bener sebab swasana manembah khotbah saka kitab suci iku kadidene kaya dene ilining kekuatan saka Gusti Allah Pangeran marang para kagungane. Layo coro sing ngono kuwi ndadekake para abdine Gusti lan warga pesaman padha keset utawa sak kepenake nggone padha nyinau kitab suci. Ing antarané kita para wong percaya iku gono sing senengane maca ayat-ayat penting sing dadi karmane. Upamane bukune Nabi Yesaya, Jabur 23, Injil Yohanes 3, Yohanes 14, para rasul Galatia lan liya-liyane. Ngono kuwi ora ana salahe, nanging maca mung dipetik-petik iku durung nyukupi kanggo sangune urip pedinan, supaya kali sing rubeda lan sanggup ngadepi pacoban. Lan yo pancen kaya ngono iku cara sing dikersakake Gusti Allah marang kita manungsa, sing gilut-gilut lan nglakoni sabdane Gusti Allah Pangeran. Ana sawijining wong jenenge Amos R. Wells sing ngandhake ing buku ning ini. Yen kita sregep ngilut-ngilut kitab suci, kita bakal entuk piguna sing gedhe kanggo urip kita. Pepake tulisan kaya ngisor iki. Coba gatekke ya. Ndak pikir-pikir aku wis akeh pangerten bab isine kitab suci. Ndak pikir-pikir. Meh saben perangan ndak waca. Ngerti isine apa ora? Terus ndak waca. Aku miwiti maca Yohanes lan Matius nuli purwaning dumadi. Pasal penting saka Yesaya. Saperangan buku Jabur, Jabur 23, Roma bab 12, Ulang Bebasan bab 1, aku rumangsa wis ngerti isi kitab suci, nanging bareng aku nyoba maca kanthi temen. Wah, hasilnya banget beda banget. Aku bisa ngerti luwe jero isine, aku dadi luwe tresnani kitab suci. Aku rumangsa seneng yen uripku tangsa cedhak karo kitab suci. Ora kaya sadurunge yen arep maca kitab suci aku mesti krasa ngantuk, wegah, bosen lan asring luwih seneng maca buku liyane nalika arep papan turu. Nanging saiki bareng aku urip cedhak karo isine kitab suci, kanthi gembira aku ndedonga sadurunge maca lan giyak-giyak bungah nampani sabdo kanggo dina-dina sing arep teko. Iku mau jalaran aku maca kitab suci kanthi temen. Kadangku kang kinasih, paugeran sing kaping telu ya iku nyinau. Naliti sinau, gilut-gilut kanthi temen. Ora mung maca banjur dilewati ngono wae, nanging mandek sedelo. Yen ngerti tegese ing jero ati, melangkah maju meneh. Kaya patrape wedhus kang gayemi, mangan lan mangan, nuli mandek ngaso, lan ngrasakake apa sing dipangan mau, gayemi meneh. Nalika Morgan Campbell ditakoni dening salah sijining warga pesamuan, kepriye enggone Morgan bisa etuk ilham nalika khotbah? Morgan jawab, yen 95% ilham ing khotbahe saka asil tetesing keringete. Apa tegese? Morgan nyinau, nyinau, lan nyinau isining kitab suci. Pancen kaya ngono, senajan curug khotbah sing wis pengalaman banget ora bisa leren nggone sinau kitab suci sadurunge khotbah. Saben curug khotbah kudu wis sumadyo diagem dening Gusti Allah kanthi nyinau lan ngerti apa sing arep dikhotbahke. Kadangku, ana curug khotbah sing keset nyinau kitab suci bareng munggah ing mimbar. Dheweke tumungkul kaya dene patrape wong donga. Kanthi ngremake mripat nuli mbuka kitab suci lan driji panuduwe drijine ditempelake ing lembaran kitab sing dibuka mau lan banjur diwaca nuli wicara karo pasamane yen ayat sing didumuk mau ayat saka peparinge Gusti Allah kanggo pasamane ya bisa uga kita ngarani juru khotbah iku pengpengan hebat bisa katuntun Gusti Allah langsung. Nuju sawijining dina, kaya biasane munggah mimbar, merem kanthi patrap ndedonga, buka kitab suci, lan driji panuduhe ditempelake ing lembaran kitab suci sing dibuka mau. Apa kasunyatane? Kadangku, bareng melek biar kitab suci sing dibuka lembaran kosong ing antarane prajanjian lawas lan perjanjian anyar. Panjen juru khotbah marane bingung, nanging banjur dheweke kandhong ini. Para sedulur, dina iki Gusti Allah ora paring dawuh apa-apa marang kita. Ya apa bener yen Gusti Allah wis ora paring dawuh apa-apa ing dina pangabekti iku? Panjenengan mesti kagungan panemu kaya aku, yen sang juru khotbah becik ora tumindak kaya ngono mau. Kudu nyawisake wektu kanggo nyiapake khotbah supaya isine mantep, diaturake, ora krusa-krusu lan enak dirungokke. Ya ta? Senajan khotbah mau keras, cokmol, ngenani dosa. Lah kepriye bisa khotbah bab isine kitab suci, yen ora seneng sinau isine kitab suci. Mokal ta bisa khotbah kanthi becik. Upama wae panjenengan resnani kitab suci. Nganti kitab suci panjenengan cedhakake ing bantal nalika panjenengan sare. Nyuwun pangapura sadurunge, upamane panjenengan keset maos kitab suci. Senajan kitab suci iku cedhak karo panjenengan ora bakal bisa isine kitab suci mau mlumpat banjur pindah ing nuwun sewu isine mustakane panjenengan ya sirahe panjenengan. Panjenengan banjur peso bab prastawa-prastawa lampon lelakon wigati ing gesange Gusti Yesus apa Musa apa dene Daud upamane. Tapi ku mau kelakoni supaya bisa ngerti dan bisa ngelakoni karo meneh bisa nceritake bali apa isi ini kitab suci. Kita kudu maca lan maca sinau dikeglut kanthi tumemen ndedonga amrih Gusti Allah kersa paring pitulungan marang kita kanggo ngerti wewadine kitab suci, kengkerane kitab suci. Nuju sawijining dina ana mahasiswa sekolah teologi sing entuk tugas gawe paper saka salah siji perikop ing kitab suci. Manut mahasiswa mau sing banjur matur marang dosene yen perikop tugas iku isine garing. Angel diuncek isine. Dosene banjur jawab karo mesem. Wah, yen perikop iku garing supaya gampang diduduk lan ngerti jerone, sajake perlu ditelesi dhisik nganggo keringetmu, Mas. Lah, iku tegese supaya mahasiswa mau kerja keras kanggo ngudari isi perikop sing ditugasake dening dosen mau. Kudu maca kanthi tumemen lan nyinau kanthi sengkut. Kadangku kanggone wong sing keset maca kitab suci Gusti Allah ora bakal kersa berkahi pangertene ing bab kitab suci. Yen panjenengan kepengin pinter apa bae, kudu sregep latihan. Cobanen maos kitab suci kanthi tumata lan tumemen. Panjenengan bakal keparingan pangertian kang jero mung ing isine. Aja mung nyinau kitab suci saka buku-buku renungan tok. Daya penalar kita bakal mati. Yen ora sinar tan maca kitab suci dhewe kanthi ajek. Bisoko kita ngerti kabeh isine buku renungan. Nanging ora ngerti isi sing sanyatane apa sing ditulis ing kitab suci. Maca buku renungan saben dina iku apik. Supaya tumata anggon kita maca kitab suci. Ora pating blesar tanpa aturan pancen. Kanggone wong sing kekurangan wektu. Buku renungan ngono iku bisa menehi panglipur. Ora rumangsa salah yen ora maca kitab suci. Dedungo cendak, maca kitab suci sing ditulis sing buku mau, nuli maca buku renungan, rampung. Waktune kurang kanggo gegulang. Isine kitab suci, yen mau ngono wae. Ora cukup wektu kanggo nyuwun karyane sang Roh Suci ing ati kita miturungi kita. Supaya ana pengalaman pribadi antarane kita lan Gusti Allah kanthi maca kitab suci. Ora cukup maca, nuli maca keterangan ing buku renungan. Kudu ana wektu sing cukup kanggo gagas-gagas. Apa werdini isi kitab suci mau. Mulane akeh ing antarane kita sing lagi wae metu saka omah wis lali apa isine kitab suci sing diwaca mau. Apa sebabe? Kurang wektu kanggo ngilut-ngilut. Dadi yen wis lali isine apa ora lali uga kanggo nglakoni. Isine ra ngerti kok nglakoni ya. Yen ana wektu sing cukup ing tengahing keluarga kanggo bebarengan maca kitab suci iku cara kang becik banget kanggo nyuburake iman kapitadosan panjenengan. Marang Sang Kristus. Panjen ana ing antaraning kita sing ora duweni wektu wayah esuk kanggo sinau kitab suci, padha milih bengi sawise padha rampung nyambut gawe. Wis rampung resik lan dahar bengi, ana wektu sing rada longgar kanggo maca kitab suci. Nanging wektu sing isih ana ing bengi iku wis dirampas rasa kesel saka nyambut gawe. Wektu kanggo keguyonan karo batih, nonton televisi lan liyane, dadi sajake ora gampang nyisihake wektu ing wayah bengi kanggo maca kitab suci. Panjenengan pirsa John Wesley sing kapilih dening Allah miwiti madegi gereja baptis misionaris kang pengpengan ing pakaryane Gusti. Kenapa John Wesley kasil ing paladosani? John Wesley kondo nggone maca kitab suci saben dina diwiwiti jam 4 tekan jam 5 esuk. Lan panjenengan pirsa John Wesley abdine Allah sing pantes sinudarsono. Kadang kula, kadangku sing tak tresani semene dhisik aturku muga panjenengan kebak ing karahayon lan etuk berkah atas opo sing tak andharake iki. Monggo kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula matur nuwun sanget dene kawula sampun ngandharaken babagan-babagan ingkang baku supados sederek kawula menika sregep maos kitab suci lan purun anggegilut. Dinamaran asmanipun Gusti Yesus kawula nyuwun tuntunanipun paduka dumateng sederek kawula menika. Haleluya. Amin.